ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 25-ն է։ Շարունակվում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մոսկովյան այցը։ Transparency International-ը հրապարակել է կոռուպցիայի կալման համաթիվը, Հայաստանը նահանջը գրանցել։ Հատուկ քննչական ծառայությունը կարճել է Միհրամ Պողոսյանի ապօրինի ձեռնարկատիրության գործով վարույթը։ Ապա միջազգային անդրադարձ Դոնալդ Թրամփը սկսում է իրագործել խոստումները, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ակվում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնական այցը Մոսկվայի, թիվս այլ հանդիպումներին այսօր քննարկում կունենա Մոսկվայի բնակ հայ գործարարների հետ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի հրավերով երկօրյա այցով Մոսկվայի ժամանել 3, նույն օրը կայացել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետների հանդիպումը։ Այսօր առավոտյան մարտական դիրքերից մեկում հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Շավարժ Հակոբի Գասյանը, ծնոտի շրջանում հացուրազենային վնասվածքով հաղորդում է Հայաստանի Ինչական կոմիտեն։ Ըստ հաղորդագրության հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Մինսկում պաշտոնական Բաքվի պահանջով ձերբակալված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը բողոքարկել է իրեն Ադրբեջանին արտահանձնելու Բելարուսի դատախազության որոշումը։ Այս մասին Նովոստի գործակալությանը հայտնել է Մինսկի քաղաքային դատարանի նախագահի օգնական Անաստասիա Շիլվյանը։ Ըստ նույն աղբյուրի, դատարանում բողոքի քննությունը նշանակված է վաղը։ Բելարուսի դատախազությունից պարզաբանել են, որ արտահանձնել նոմը չի կատարվի, մինչև դատարանի որոշում ընդունելը։ Reuters գործակալությունը հաղորդում է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր ներգաղթյալների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն արմատապես փոխող փաստաթղթեր է ստորագրելու, այդ թվում փախստականների մուտքը Ամերիկա ժամանակավորապես սահմանափակելու, ինչպես նաև Սիրիայի, Իրաքի, Իրանի ու մի շարք այլ մահմեդական երկրների քաղաքացիներին իզաների տրամադրումը դադարեցնելու մասին 3 Թրամփը Twitter-ում գրել է. Ազգային անվտանգության համար վաղը մեծ օր է լինելու։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը առաջին օտարերկրյա առաջնորդը կլինի ու Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում կհանդիպի Դոնալդ Թրամփը։ Ուրփաթորը Վաշինգտոնում նախատեսված բանակցությունների հիմնական թեման Միացյալ Թագավորության Եվրամիության կազմից դուրս գալուց հետո երկու երկրների միջև առևտուրն է լինելու։ Մակու Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ են նշանակվել Հարավային Կարոլինայի նահանգապետ Նիկի Հեյլին։ ԱՄՆ սենատը 3 շաբթի օրը հաստատեց նրա թեկնածությունը, թեև սենատորները մտահոգություն են հայտնել արտաքին քաղաքական ոլորտում Հեյլիի անփորձ լինելու կապակցությամբ, այդուհանդերձ նրա օգտին են քվեարկել 96 սենատորներ դեմ ընդամենը 4-ը։
Նորակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Մոսկվայում է։ Նախորդին նա հանդիպել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, տեղի ունեցել նաև հանդիպում համայնքի հետ։ Դժբախտաբար վարչապետի մամլո ծառայությունը մեր թղթակցին չի հավատարմագրել։ Այսօր նախատեսված է Կարեն Կարապետյանի հանդիպումը հայ գործարարների հետ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Պաշտոնական այցի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր առավոտյան Ռուսաստանում ընդունված արարողակարգի համաձայն ծաղկեպսակ է դրել անհայտ զինվորի հուշարձանին։ Հետո այցելել է Մոսկվայի հայկական եկեղեցին հանդիպել հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ արքեպիսկոպոս Ներսիսյանին։ Վերջինս Կարապետյանի այցը պատմական է որակել։ Այս մասին նշված է Հայաստանի կառավարության պաշտոնական կայքում։ Ընդգծել է, որ Կարապետյանը կարևոր դերակատարություն ունի ոչ միայն որպես քաղաքական պետական գործիչ բարձրաստիճան պաշտոնյա, այլ նաև որպես բարերար։ Կեսորին Հայաստանի վարչապետը Մոսկվայում Սամվել Կարապետյանին պատկանող ռեստորանում հանդիպել է մի խումբ հայ գործարարների հետ։ Իսկ 3 երեկոյան Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության շենքում վարչապետը հանդիպել էր հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցի հիմնական միջոցառումը 3 էր, հունվարի 24-ին։ Հիշեցնեմ, 3 Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի մերձ Մոսկովյան նստավայրում անցել են հայ-ռուսական բանակցությունները։ Երկում հանդիպմանը հետևած կարճ ասուլիսին և երեկոյան դեսպանությունում ունեցած իր ելույթում Կարապետյանը ընդգծել է, որ բանակցություններից շատ գոհ է։
Не практически, а реально на все наши предложения получили однозначно положительный ответ.
Մեր բոլոր նախաձեռնություններին ռուսական կողմը դրական է արձագանքել Հայաստանի վարչապետի փոխանցմամբ մասնավորապես։
Двух словах, это касается создания российско-армянского интеграционного фонда для привлечения российского капитала.
Պայմանավորվել ենք, որ պետք է ստեղծել հայ-ռուսական ինտեգրացիոն հիմնադրամ ռուսական ներդրումներ Հայաստան բերելու համար։ Հիշեցնեմ, 3 հանդիպմանը հետևած ասուլիսին Ռուսաստանի վարչապետը այս կապակցությամբ ավելի զգուշավոր հայտարարություններ արել։ Մասնավորապես ասել էր, որ ներդրումային հիմնադրամը գաղափար է և պետք է դեր հասկանալ, թե ինչ ֆինանսավորում պետք է ունենա այդ հիմնադրամը։ 3 Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստան կատարած այցը լուսաբանել են ռուսական հիմնական բոլոր լրատվամիջոցները, այդ թվում նաև դաշնային հեռուստաընկերությունները, շեշտադրում անելով կնքված համաձայնագրին, որը թույլ է տալիս ռուսաստանի քաղաքացիներին Հայաստան այցելել ներքին անձնագրերով։ Ավելեմ, որ Հայաստանից բացի ներքին անձնագրերով ռուսաստանցիները կարող են այցելել միայն Աբխազիա, Բելարուս, Ղազախստան և Ղրղստան։ Թեսրադիմաց ինչ արտոնություններ են ստանում Հայաստանի քաղաքացիները Ռուսաստանում, 3 բանակցություններին չի նշվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով դուրս է գալիս ՀՀԿ-ից և այսօր պետք է հանդես գա հայտարարությամբ, ժամանակին ստեղծել էր հակակոռուպցիոն խորհուրդ։ Այդ չարիքի դեմ պայքարը կարևորում է նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Փաստորեն 3-րդ հանրապետության բոլոր ղեկավարները խոսել են կոռուպցիան արմատախիլ անելու անհրաժեշտության մասին, բայց իրավիճակը հետս հետ է վատթարանում է։ Transparency International-ը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը, գրանցվել է ԵԱԿ-ն նահանջ, երկիրը հայտնվել է ոչ պատվաբեր մի շրջապատում։ Լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բոլիվիայի և Վիետնամի հետ Հայաստանը կիսում է 113-րդ հորիզոնականը Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման համաթվի աղյուսակում։ Զեկույցում ներառված է 176 երկիր։ Նախորդ տարվա համեմատ 2016-ին մեր երկիրը 18 հորիզոնականով հետընթաց է արձանագրել։ Աղյուսակը կազմելու սկզբունքը հետևյալն է. Transparency-ի փորձագետները համադրում են տարբեր կազմակերպությունների հետազոտություններն ու գնահատականները, եւս դրա միավորներ տալիս պետություններին։ Որքան շատ են երկրի միավոր որներն այնքան ցածր է երկրի կոռումպացվածության աստիճանը։ Թեև Հայաստանի հետ ընթացը 18 հորիզոնական է, սակայն կորցրած միավորները 4-ն են։ Նախորդ տարվա 37-ի փոխարեն հիմա ունենք 33 միավոր։ Հայաստանում Transparency International-ի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը ցուցանիշը մտահոգիչ է համարում, բայց ոչ աղետալի։
Դա անվանել առայժմ, որ մենք լրջորեն նահանջում ենք, ինչպես ես օրինակ բերեցի Թուրքիայի օրինակը, որը 12-ից 19 միավոր էր կորցրել։ Առայժմ մենք կարող ենք խոսել միայն միտումի մասին։
Ոչ նախորդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, ոչ Կարեն Կարապետյանի օրոք Հայաստանը փաստորեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով ըստ Transparency ուսումնասիրության հաջողության չի հասել։ Կարելի է արդյոք ցախողված համարել վարչապետների մղած պայքարը։
Վարչապետը չի, որ որոշում է ամեն ինչ, այնպես որ խորդ կտայի մի քիչ ավելի վերև նայել, եթե չկա քաղաքական կամք, եթե չկա լուրջ կառուցվածքային ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ինչ-որ ցանկություն և նպատակ, միայն ռազմավարություն գրելով սա չի լուծվի այս հարցը։
Միայն խորուրդ ստեղծելով կոռուպցիան չես վերացնի, եզրակացնում է Վարուժան Հոգտանյանը, շեշտելով Հայաստանում կոռուպցիան վերացնելու ցանկության բացակայությունն ու օլիգարխիկ համակարգի առկայությունը։
Մենք ունենք օլիգարխներ, մենք ունենք տարբեր ազդեցիկ գործարարներ, մեղմ ասած, որոնք կառավարության որոշումների վրա իսկապես ազդում են։ Այն ինչ կոչվում է պետության զավթում, դա երբ որ այդ ազդեցիկ ֆինանսատնտեսական խմբերը սկսում են թելադրել իշխանություններին իրենց քաղաքականությունը, նույնպես բերում է այսպիսի պատկերի։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Գլխից բռնելու մասին աղմկահարույց սպառնալիքը ով է հիշում։ Կարծես թե դասվել է Հայաստան-Իրան երկաթգից անցկացնելու, նոր ատոմակայան կառուցելու, համահայկական բանկ ստեղծելու մասին հայտարարությունների շարքը։ Միջազգային հետազոտական կենտրոնը կատարում է ուսումնասիրություն, հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին հրապարակվում են ուշագրավ փաստեր։ Նրանցից մեկին նույնիսկ անվանում են Պանամայի գեներալ։ Այն աստիճանի տպավորիչ նյութ էր, որ գեներալը ազատեց պաշտոնը, բայց պարզվում է, գործը կարճվեց։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օֆշորային սկանդալի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի վարույթի կարճումը փաստում է, որ այդ ամբողջ պատմությունը թյուրիմացություն էր եւ ոչ ճիշտ։ Այսօր ազատության հզրություն պնդեց ԴՀԿ նախկին ղեկավար Միրան Պողոսյանը։
Ես ի սկզբանե ներկայացրել եմ փաստաթուղթ, որում ծեվս պիտակով գրված է եղել, որ այդ ամենը թյուրիմացություն է եւ ճիշտ չէ, ճիշտ ինֆորմացիա չէ։ Պարզապես իմ քայլը հետևեց իմ հրաժարականը հետևեց այդ ամենին, որպեսզի մարդը հասկանան եւ տեսնեն Պողոսյան Միրանը իմ մարդը չի, որը կարծում մարդուից եւ ինքը հրաժարական չի տալիս։ Ամիսներ անց հաստեցինք, որ այդ ամենը իմ հետ կապված չի եղել, այդ ամենը չի եղել ոչ մի հաշիվներ այդ բանկում եւ որովհետեւ բանկում դա փաստվեց։ Ես ճիշտ է, տվեց 8 ամիս, ես կարծում եմ, որ տասնյակ մարդիկ հարթակվեցին, որոնք որ ոչ միայն իմ շրջապատից եւ բարեկամներից էին, այլև տարբեր ոլորտներից էին։
Հայաստանի նախկին գլխավոր հարկադիր կատարողի անունը օֆշորային հայտնի Պանամյան փաստաթղթերում շուրջ 8 ամիս առաջ գտել էր հետք էլեկտրոնային պարբերականը։ Դրանից հետո Պողոսյանը հրաժարական տվեց ու հեռացավ 8 տարի զբաղեցրած պաշտոնից։ Սակայն երեք հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է Պողոսյանին վերաբերող քրեական գործի վարույթը։ ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանն ասաց, չի հիմնավորվել, որ ԴՀԿ նախկին ղեկավարը անօրինական ձեռնարկատիրական գործունեության է մասնակցել։
Չի հաստատվել այն հանգամանքը, որ պաշտոնատար անձ հանդիպածով Միրան Պողոսյանը, օգտագործելով իր ծառայողական լիազորությունները, ապահովություններ եւ առավելություններ է տվել հրապարակումներում նշված կազմակերպությանը, կամ որևէ այլ ձևով հովանավորել է այդ ընկերություններին։ Ուստի որոշում է կայացվել Պողոսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու եւ քրեական գործով վարույթը կարտելու մասին նրա առարկում հանցակազմի բացակայության հիմքով։
Արտարադատության գեներալ մայոր Իշխող Հանրապետականի անդամ Միրան Պողոսյանը ազատությանը նաեւ ասաց, որ առաջարկ է ստացել ՀՀԿ-ի կողմից մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, չմարամասնելով թե ինչ ձևաչափով։
Իսկ ձեր շանսերը ինչպես է գնահատում, եթե ամեն դեպքում առաջադրվեք հաշվի առնելով այս ամբողջ պատմությունը ձեր պաշտոնից հեռանալը, արդյոք դա չի խանգարի ձեզ հանրության առաջարկած կամ
ժողովուրդը գնահատի, եթե մենք ես նախև առաջ այդ առաջարկը ստացել եմ, եթե ընդունեմ այդ առաջարկը եւ հայտարարություն անեմ, դա նշանակում է, որ շանսը տեսնում եմ, եթե ես չընդունեմ, նշանակում է, որ շանսերը ցած են գնահատում։ Դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։
Իսկ երբ եք որոշում կայացնել, որտեղ շատ քիչ ժամանակ է մնացել արդեն
մինչև ընտրություններ։ Մոտ ապագայում։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Անցած տարեվերջը շփման գծում շատ լարված էր։ Այս հունվարն էլ դժբախտաբար ստանում ենք մտահոգիչ լուրեր։ Վերջերս վիրավորված երկու զինծառայողների փոխադրել են մայրաքաղաք Երևան։ Նրանցից մեկը շատ ծանր վիճակում է։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը, ով խոսել է նաև անցած տարվա ապրիլյան բախումներում տուժած զինծառայողների առողջության մասին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղից Երևանի զինվորական հոսպիտալ 3-2 զինծառայող են տեղափոխել, նրանցից մեկը 19-ամյա Գուրգեն Սարգսյանն է, որի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր։ Ժամկետային զինծառայողը գլխուղեղի հրազենային վնասվածք է ստացել հունվարի 16-ին, զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանի խոսքով, այժմ մասնագետները պայքարում են նրա կյանքի համար։
Տվյալային ամիացված հերոստական ապարատին հնարավոր ամեն ինչը պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք փրկել զինծառայողի կյանքը։
Մուրացյան հոսպիտալ տեղափոխված մյուս զինծառայողը 3 օր առաջ սահմանին հակառակորդի գնդակից վիրավորված պայմանագրային Ալեքսեյ Ավանեսյանն է, ասում է գնդապետը։ Նա ունի ոտքի ծնկային հատվածի ծանր վիրավորում, որի պատճառով կատարվել է անդամահատում։
Գիշերը վիրահատել ենք եւ կյանքեցումով ստիպված ենք եղել ամպուտացնել ստորին վերջույթը, թե մեկ վերջույթը եւ հիմա վիճակը կայուն է։
Կամավոր Խաչատրյանը խոսեց նաև ապրիլյան պատերազմի հետևանքով վիրավորված այն զինծառայողների մասին, որոնք մինչև այսօր դեռ բուժում են ստանում։ Ըստ գնդապետի, 3-ը շարունակում են վերականգնողական բուժումը, նախատեսվում է նրանցից մեկին հետագայում տեղափոխել Մոսկվա։ Ռազմաբժշկական վարչության պետը համաձայն չէ այն դիտարկումների հետ, թե պետությունը շահագրգռված չէ զինվորների բուժումը արտերկրում կազմակերպելու համար։ Ավելին, ըստ նրա, այս պահին Գերմանիայում բուժում ստացող 2 վիրավորի առողջական վիճակում շատ չէ դրական տեղաշարժը։
Մենք բուժման ընթացքին հետևում ենք եւ կարող եմ ասել, ոչ մի ինչ որ էական տեղաշարժ իրենց առողջականի նույն Գերմանիայի Դաշնությունը բուժման արդյունքում մենք չունենք հստակ։
Կամավոր Խաչատրյանից հետաքրքրվում ենք, եթե Հայաստանում, ինչպես ինքն է ասում, բժիշկներն անում են առավելագույնը, ապա ինչու է քարոյրյա պատերազմում վիրավորված Արման Ավետիսյանը դժգոհում ոտնաթաթի պրոթեզի ցածրորակությունից, որի պատճառով չի կարողանում լիարժեք քայլել։ Այս պահին նա գտնվում է Բելգիայում եւ հարազատների խոսքով պրոթեզավորման ու բուժման համար անհրաժեշտ է 10,000 եվրո։
Մի դեպքում ասենք, մեզ դուր չի գալի այդ պրոթեզը եւ մենք ուզում ենք ասենք սուպեր ժամանակակից ինչ-որ մի բան կրել, դա արդեն ինձ վերաբերյալ, արդեն իմ խնդիրն է։ Մենք այնպես չէ, որ մենք չենք ապահովում պրոթեզով։ Ես հնարավոր է հարցով կարող եք դիմել Արմանին եւ ինչի չեք ուզում գրել այն պրոթեզը, որը որ տեղադրված է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ բազմաթիվ այլ զինվորներ դակտորում են ու ոչ մեկն էլ Բելգիայի անուն չի տալիս։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սկսում է կատարել իր այն խոստումները, որոնք թեժ վեճերի առիթ էին դարձել դեռ նախընտրական ամիսներին. միգրանտների ներհոսքի սահմանափակում, պատ Մեքսիկայի հետ սահմանին եւ այլն։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահն այսօր կանցնի իր նախընտրական 2 ամենաաղմկահարույց խոստումների իրագործմանը՝ Մերձավոր Արևելքից ու Աֆրիկայից ներգաղթյալների հոսքը սահմանափակելու եւ Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու վերաբերյալ։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է առաջիկա ժամերին մի շարք հրամանագրեր ստորագրել, որոնք ժամանակավորապես կարգելափակեն փախստականների մուտքն ու ամերիկյան վիզաների տրամադրումը 7 երկրների՝ Սիրիայի, Յեմենի, Իրաքի, Իրանի, Լիբիայի, Սոմալի և Սուդանի քաղաքացիներին։ Թրամփի խորհրդականներն ու կոնգրեսի այս հարցով զբաղվող ներկայացուցիչներն ասել են, բացառություններ են նախատեսված միայն հետապնդման ենթարկվող կորոնական փոքրամասնությունների դեպքում։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել էր, օրը վճռորոշ է լինելու ազգային անվտանգության համար և մանրամասնել մի շարք այլ քայլերից բացի մենք նաև պատ կկառուցենք։ Հաղորդվում է, որ Դոնալդ Թրամփի այսօրվա հրամանագրերով Ամերիկան ոչ միայն կխստացնի սահմանային վերահսկողությունը, այլև էական քայլեր կձեռնարկի երկրում բնակվող ապօրինի միգրանտների թիվը կրճատելու ուղղությամբ։
From 9/11 to San Bernardino, we have seen how failures to screen.
Սեպտեմբեր 11-ից մինչև Սան Բերնարդինո մենք համոզվեցինք, որ վտանգի տակ ենք դնում ամերիկայի քաղաքացիների կյանքը, երբ չենք ստուգում, թե ովքեր են Միացյալ Նահանգներ մտնում։ Դեռ անցած տարին նախընտրական հանդիպումների ժամանակ հայտարարում էր հանրապետական առաջնորդն ընդգծելով. Ամերիկան պետք է անմիջապես դադարեցնի միգրանտների հոսքը այն երկրներից, որտեղ ահաբեկչությունը արմատներ է գցել։ Իրավական տեսանկյունից Ամերիկայի նախագահին ոչինչ չի խանգարում նման սահմանափակումներ մտցնել։ Ռոյթերզին ասել է, նախորդ վարչակազմի օրոք Միացյալ Նահանգների քաղաքացիության ու ներգաղթի ծառայության գլխավոր փաստաբան Ստեֆան Լեգոմսկին մանրամասնելով, Նահանգների նախագահը իրավասու է սահմանափակել առանձին երկրներից փախստականների ընդունումն ու վիզաների տրամադրումը, եթե վարչակազմը որոշի, որ դա բխում է հասարակության շահերից։ Ուրբաթ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնելով, Դոնալդ Թրամփն արդեն մի շարք հրամանագրեր է ստորագրել, չեղարկելով նախորդ վարչակազմի նախաձեռնությունները, այդ թվում առողջապահական ոլորտում Բարակ Օբամայի իրականացրած բարեփոխումը։
3 միլիարդ հատեր նախագահը նաև որոշում ստորագրեց երկու նավթատարների շինարարությունը վերսկսելու վերաբերյալ, չնայած մնապահպանների շարունակական քննադատությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։
Բարեկոպս ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկების სომხური სამსახური։ Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Պարասկեոբիտ կթავაზობთ ռադիո ժურნალ Մեյատե Ստուդիաս, რომელიც ռախանია იქცა ჩვენი ռադիოს ისტორიის ნაწილად. Ჯერ კიდევ Մյունխენში ռադիოს პირველ штаბინაში შეიქმნა და დღემდე კთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
We'll be right back.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.